Við fréttum af því að félagi okkur á Akureyri Magnús Geir Guðmundsson hefði gefið út nýja ljóðabók sem heitir Limru fjör. Hvort ertu skáld eða hagyrðingur Magnús?
Mér skilst að þeim sem hafa lesið mína bækur, þetta nú svo fjórða í rauninni frá mér, þessi að ég geti kallað mig hvort tveggja nú að þið. Ég skal ekki dæmið það sjálfur, maður aldrei dómar í sjálfsins sök, satt. Ég nú búinn að vera að fylla við þetta frá því ég var bara ungu drengur og þá einhverjum sem við getum kallað sem hefur þróaðist upp í þennan hagering en með kannski ljóðabókinni minni Ljóðstafakrans sem ég gaf út árið 2016 sem var svolítið öðruvísi heldur en það er bækuna fram að því sem hétu Geiravísur og Limru Rokk. Þar var meiri ljóðrænir og alvarlegri tónar sem voru slegnir og svona öðruvísi og ég fekk mjög fínar umsagnir meðan sem það ég mætti og ósíkjum kalla mig skáld en ég hef ekki meira fyrir mér í þessu en svo.
Þegar við erum að spjalla saman á fjersbókinni þá kallaði ég tjarnan skálda og mér veist að þetta aldrei gott.
Það er bara mjög fengjar.
Mér langar þetta að spyrja hvernig tengist þú blindrafélaginu?
Ég tengist ég ekki öðru sem því að fljótlega ég fættu sem sagt með erðasjúndum sem heitir Usselsundrum og það samþætt sjón og heilt skerðing sem felst í því og mjög fljótlega held ég á hérna. En ég æfi þá tók bæði bóðir mín og frendi mín að hérna heimsækja og þá sess að hérna sjónstöðina til þess að afla bæði hjálpartækja og slettum. En blindrafélaginu sjálf, það nú rauninni ekki fyrir en kannski, hvað skal segja, svo upp úr síðustu aldamóti sem ég gengi félagi, ég maður nokki alveg. Þá bara ég hafði ekki kynst fyrir maður þessum hérna, félagum sem voru þetta fyrir og þeir voru að kveikja með þess að ganginn og ég let til eða slóssins.
En þú varst einhvern tíma blaðamaður og akkur verð þetta ekki?
Jú, ég fljótlega og í kringum reyndar ég ætlaði nú að fara til Gautaborgar og setjast þar í skóla. Ég var svolítið mikið á ferðinni þar. Þegar þar hann nú til sandin, ég ætlaði nú að stúttur að sála að fara því. Það var alltaf mikið áhuga þeim. En þá bara sótt ég hérna starf hjá hérna degi í dagblæðanum sem var á hét hér og Akureyri. Því að það vildi svo til að ég þekkti vel til ritstjórans, Braga Valt Bergmann. Og hann var bara mjög ánægður í skildisækjum og ég skrifaði þarna mest sem dálkahöfundur og var að því á milli 8 og 9 ár í maður rétt samtals.
Og hvað skrifaður helst?
Það var alltaf ekki verið 90% tónlist á öllu tegi frá poppi og upp í symfóníur.
Hefur þú vita tónlist líka?
Já, þetta nú von spurning. Ég helst taldi þetta að hafa þetta honni.
Já, og hvaða tónlisti hlustar þú helst á?
Já, ég, eins og þetta fer með þess þá hef ég nú haft gríðar hérna við þennar smekk. En í dag, til dæmis þá, og síðustu árið reyndar, þá hef ég svona mest haft gaman að blues tónlist. Ég átt vini í gegnum tíðina og við höfum hérna, vestut er þannig músík, svona rótartólist og svona náttúrulega allt sem í gringu djólaga og svona stara rokki sem að er elsti þið, allt frá eldri, já, 5 eldri bræður og þeir kynnti manni bara þekkja þryggja fyrir að gömul í Seppelin og Bíllanum og öllu þessu sem þar á undan var komið.
Já, já.
En ég kem í það við og hef gert og er mjög bara umburðalindi maður og tólist var þar.
En svo við snúum okkar að nýju ljóðabókinni þinni, Limru fjör, þá er þetta eingöngu limru sem verður að fást við núna?
Já, eins og ég sagði þér á hann, þá árið 2013, þá gaf ég út limru bók líka sem heit Limru Rokk og þá hérna líst mikið yfir að ég var í hættu þar með að yrkja limrið en ég sveik það eins og vel að ég nokkuð hægt að sýkja lóð og í þessari bók eftir það þá þessu fimm ála á millibili eru rúmlega 200 limrið og ekkert annað.
Það er náttúrulega það, en nú er limran daldið svona umdeilt form, þetta er annarkvorti, er þetta alveg rammgerðar ástarvísur eða svona sitt hvað sem er ort undir limruforminu, freka svona grínaktugt, hvernig eru þína limrur?
Hvernig eru, þær eru allar að handa því að sko þróunin hefur nú verið þannig að eins og þú sagði sjálfur, þetta var fyrst og fremst form sem var blöðlegt og hérna hafði svona drikkjuvísna stíli við sér, er þetta þróaðist en í dag leifa limrusskáld sér allar að handa tilefni og mínar eru allt frá því að vera tækifæris limrus svona síðan svona samtíma spegill og því sem gerist atburðis og svo náttúrulega er alltaf eitthvað allslegt inn á milli en allt er þetta nú samt til gamans gert og yngur til menns og þú eitthvað sé blöitt þá er ekki þar með sagt að það er að taka því sem einhvern. Þá fyrst að fresta vera skemmtilegt.
En ef fólk vill nálgast bókina þína, hvar getur það fengið hana?
Já, ég er sjálfur núna, það er nú ekki nema hálfu mánuður eða svo síðan ég fekk hann úr prenti. Þannig að ég bara verið róli heitum er að selja hana sjálfur inn á fjersbókinni í gegnum hana. Síðan stefni ég nú að því að hérna senda hana í verslanir eitthvað þegar hann er dregur svona kannski jólun eða á næstu einhvern tíma á næstu vikum. Ég ætla að sjá til. Þá er það helst svona verslanir hjá sunnan þegar það eins og penninn kannski og svo vil ég setna penninn fyrir norðan. En það er ekkert ákveðin, en fólk getur fundið mig á fjörsbúkinni og þetta er að Magnús Geir Guðmundsson og þá held ég að verði fljótt að sjá. Það er opinn aðgangur að síðunni, þannig það er ekkert vandamál að lesa hana.
En nú er það þannig að sömur okkar félagsmenn er ekkert mjög vel tölvutengdir, geta þið hringt til þín upp á að fá bókina?
Já, þeir geta hringt í mig í síma 666 64 10. Og þeir sem vilja senda mér tölvupóst geta gert það á mgeir og allt í innu fimmstafir mgeir hjá internet.is.
Mgeir hjá internet.is. Svo er spurning hvort við mættum fá að heyra sýnisótt úr limurbókinni þinni.
Já, ég skal fara til dæmis með uppastlimuru bókarinnar. Ég var einhvern tíma að spurða því hvernig stíl ég hefði og þetta kom svona ekki mjög löngu setna svona almennt og yfirleitt alla jafna og gegnust neitt með hóværum hætti en helst öllu mætti ég yrki alls ekki neitt.
Þessi er dálítið góð skal sér en ef að fá eina svona ástar blauta limru í lokin.
Já, kannski sem svona myndi hjá einhverjum orka tímali sem svo sagt er. Ég skal reyna það. Það er ein sem er held ég alveg vel innan marka velsamis og hún hljóma svona. Þýr voru holdið og andin er hjúpaði sæla um gandin en eftir augnabliks hjakk lengið sprakk svo breiðtúrin rann út í sandin.
Gangi að vera með bókina og bestu þakki fyrir spjallið.
Já, sömuleiðis.